Говорить Радіо Свобода, 20 годин за київським часом. Добрий вечір. В прямому ефірі щотижнева недільна передача «Про і контра». У нас в гостях перший всенародно обраний президент України Леонід Кравчук. Але спочатку мій колега Віктор Міняйло познайомить вас з останніми подіями в Україні та в світі. Прошу вас, Вікторе.
Дякую, Сергію. Вітання усім шанувальникам Радіо Свобода. Насамперед, про головні події коротко. У найближчі кілька тижнів в Україні сформують нову національну програму розвитку вугільної галузі. Про це повідомив журналістам у Донецьку президент України Віктор Ющенко. Понад 10 осіб поранені сьогодні в ізраїльському місті Бєр-Шева, де палестинський смертник підірвав бомбу. Президент Іраку Джаліль Талабані заявив, що проект Конституції готовий і буде винесений 15 жовтня на референдум. А зараз про це та інше детальніше. У найближчі кілька тижнів в Україні сформують нову національну програму розвитку вугільної галузі, створену на базі програми «Вугілля України», заявив журналістам у Донецьку президент України Віктор Ющенко.
Це ключова енергетична галузь України. На жаль, Україна не має серйозних альтернатив ні по нафті, ні по газу. І тому розвиток вугільної промисловості, безумовно, є перспективним. І що ми ще до цього додамо, ті події, які відбуваються на світовому енергетичному ринку? То це стає очевидним. Україна повинна більш раціонально використовувати природні ресурси вугілля, більш уважно, відповідально ставитися до організації самої галузі.
Віктор Ющенко сьогодні взяв участь у святкуванні Дня міста і Дня шахтаря у Донецьку. У Свято-Варваринській каплиці президент України молився за загиблих гірниках. Також поклав квіти до пам'ятного знаку загиблих на виробництві, оглянув парк кованих фігур біля Донецького міськвиконкому, виступив на урочистому засіданні в Донецькому музично-драматичному театрі і вручив працівникам вугільної галузі державні нагороди. Голова партії регіонів, колишній прем'єр-міністр України Віктор Янукович, критикує нову владу за недоробки у вугільній галузі. Його прес-служба повідомляє, що, на думку лідера партії регіонів, потрібні стабільні державна політика в питанні фінансування галузі держбюджету, своєчасні розрахунки споживачів, ліквідація диспропорцій між вартістю шахтного устаткування і вугільної продукції, а також розвиток законодавчої бази для здійснення приватизації вугільних підприємств. Віктор Янукович заявляє, що перешкодила поліпшенню стану вугільної галузі політика, прихід до влади нової команди. За його інформацією, заборгованість із заробітної плати мають сьогодні 104 українські вугільні підприємства, а сума боргів становить понад 320 мільйонів гривень. Подібні цифри називають і представники чинної влади. В ефірі інформаційний випуск Радіо Свобода. Переходимо до подій у світі. Понад 10 осіб поранені сьогодні в ізраїльському місті Бєр-Шева, де палестинський смертник підірвав бомбу. Дві особи в критичному стані, десятки людей відвезли до лікарень, де їм надають допомогу. Смертник підірвав бомбу біля входу до автобусної станції. Глава палестинської автономії засудив вибух у Бєр-Шеві. Ніхто не оголосив відповідальність за теракт. Президент Іраку Джаліль Талабані заявив, що проект Конституції готовий і буде винесений 15 жовтня на референдум. Цей проект підписали лише представники шиїтів і курдів в Конституційній комісії. Суніти цей проект заперечують. Їхні представники в комісії заявили, що без консенсусу з основних питань проект Конституції не має законної сили. Лідери сунітів звернулися до ООН і Арабської ліги із закликом втрутитися у те, що відбувається. Посол США в Іраку Заламай Халілзад назвав проект нової іракської конституції найпрогресивнішим документом у мусульманському світі. Разом з тим Халілзад закликав виборців самим переконатися у правильності цього документа. Прем'єр-міністр Індії Манмохан Сінг провів у Кабулі переговори із президентом Афганістану Хамідом Карзаєм. Головними питаннями була економічна співпраця і боротьба з тероризмом. Голова уряду Індії відвідує Афганістан вперше за 5 років. Парламент Китаю ухвалив нові закони про права жінок. Закони, зокрема, передбачають більшу участь жінок в політичних структурах. Крім цього, вперше за історію Китаю до злочинів занесли сексуальне домагання. Проте спікер парламенту відмовилася повідомити, що саме варто розуміти під сексуальним домаганням, і сказала, що це важко сформулювати. Урагану Катріна, який наближається до узбережжя США з Мексиканської затоки, надана найвища 5-та категорія. Це означає, що ураган може мати катастрофічні наслідки. Сила вітру у таких випадках перевищує 250 км на годину. Ураган завтра усією потугою завдасть удару у Нью-Орлеані і низинних районах штату Луїзіана. У Луїзіані і сусідньому штаті Місісіпі оголосили надзвичайний стан. Із найбільш вразливих для стихії районів терміново евакуюють десятки тисяч людей. У Грузії відомий журналіст і засновник незалежної телекомпанії «202» Шалва Рамішвілі оголосив голодування на знак протесту проти незаконного, на його думку, арешту. Як повідомляє «Інтерфакс», журналіста затримали за звинуваченням у вимаганні приблизно 100 тисяч доларів у депутата парламенту. Рамішвілі і його колеги вважають те, що відбулося, провокацією. І це було останнє повідомлення на цю годину.
Дякую вам, Вікторе, і ми продовжуємо в прямому ефірі нашу передачу «Про і контра». Гостем сьогоднішньої передачі є перший всенародно обраний президент України, народний депутат Леонід Кравчук. Вітаю вас, Леоніда Макаровича.
Добрий день.
Ще один учасник передачі – це слухач Радіо Свобода. Він може ставити запитання Леонідові Кравчукові у прямому ефірі, подзвонивши до київської студії за телефоном 490-29-05, код Києва 44, код України 380. За режисерським пультом Вадим Журба, автор ведучої передачі Сергій Кисельов. Нагадаю, що наша передача зветься «Про і контра», тобто «За і проти», а це означає, що думки, які висловлюються у ній, не завжди співпадають, що вони, що наші учасники мають змогу в прямому ефірі «Радіо Свобода» ходити в суперечки, інколи в цих суперечках справді народжується істина.
Це правда.
І на сьогоднішній день роль опонента Леоніда Макаровича візьму на себе безпосередньо я, і сподіваюся, що наші слухачі також виступлять у цій ролі. Отже, почну з питання Руба Леоніда Макаровича.
Будь ласка.
Чому ви підтримували минулу владу, жили з нею, так мовити, як той казав, душа в душу, ну, наразі не з перших днів, але у перебігу життя, але пішли в опозицію до нової влади, як ви, до речі, і попереджали це 19 грудня торік, коли брали участь у цій же передачі і були в цій же студії?
Ну, власне кажучи, я не підтримував, як ви кажете, рука в руку ту владу.
Душа в душу.
Душа в душу, вибачте, душа в душу. Той, хто слідкував і слідкує за пресою, скажімо, читав уважно газету «День», «Київські відомості», хто читав мою книгу «Маємо те, що маємо», він може зробити висновок, що я гостро критикував президента Кучму і ту владу. Але я не був до тої влади в опозиції. Тому що партія, до якої я відношусь, не була в опозиції. І тому так вийшло, що критикував владу із соціал-демократів тільки один я.
Так.
І тому воно не було так випукло і не було так гостро. А зараз я, як і вся партія, до якої я належу, знаходиться в опозиції. І природня, по суті, позиція опозиції, так воно виходить, завжди є критика влади. Ну, тим більше, що влада дає дуже багато матеріалів і підстав для того, щоб її гостро критикувати. Я, критикуючи владу нинішню, жодного разу не говорив тільки свою суб'єктивну думку. Я спирався і спираюся на факти.
Дякую, Леонід Макарович. Але ви і самі казали десь в 10-х числах цього місяця про те, що ви як президент допустили певні помилки, але ви можете ходити з високо здійнявши голову, тому що ви їх визнали. Тому що ви, так мовити, про це сказали. Про які помилки ви, включаєте в цей перелік?
Ну, найперше те, що я не зумів з перших днів створити ефективну, патріотично налаштовану команду. До речі, ця хвороба і торкається зараз нинішнього президента Віктора Ющенка. Тому коментувати її не буду, люди розуміють, що це є. Наступне. Я не зумів організувати внутрішню політику таким чином, щоб розпочалися швидкі економічні реформи. У мене було дуже багато проблем на міжнародній арені. Чорноморський флот, атомна зброя, визнання України. А я, може, не всі знають, був президентом лише 2,5 роки. І тому ця навала, скажімо, зовнішньополітичних проблем, вона мене захопила повністю. І економічні реформи не відбувалися так, як вони повинні були відбуватися. І третє, все ж таки мені не вдалося і моїй команді налагодити ефективні партнерські рівноправні стосунки з Росією. Ось я вважаю ці три такі, ну скажімо, помилки або три проблеми, які я не зумів вирішити, вони є для мене сьогодні такими, що я їх визнаю як помилки.
Ну, я думаю, що ви за це себе не картаєте дуже, тому що здає таке враження, що ви їх абсолютно передали, і всі наступні президенти повторювали ці ж такі помилки.
І повторюють.
І повторюють, безперечно.
Але сказати, що в мене не було... Я для чого це говорю? Тому що часто кажуть, що от Кравчук не визнає, він не кається і таке інше. Я відверто кажу, що я визнаю помилки свої. І не тільки в політиці, до речі.
Леоніде Макаровичу, а скажімо, якщо помилки, які от я читав, що саме одна з таких серйозних речей, які вам закидають, це те, що розвалилося Бласко і що Україна втратила свій торгівельний флот. На ваш погляд, це до цих помилок чи це від вас і не залежало?
Ну, по-перше, це не відповідає правді. Бласко... Коли знімали з посади Кудюкіна, головного керівника Бласко тоді, на балансі Бласко нараховувалось 274 пароплави. Коли пішов Кудюкін, за два роки Бласко розкрали вже, і Кравчук не був президентом, а Кудюкін не був керівником Бласко. Розкрали і залишилося тільки 5 пароплавів. Так що це була інсинуація, я ще раз кажу, це була спрямована дія внутрішніх моїх опонентів, я навіть скажу більше, і спецслужб, для того, щоб розвалити одну з найбільших чорноморських пароплавних компаній. І вони її розвалили, а списали все на Кравчука. І для того саме це особливо було випукло видно, коли йшли президентські вибори 1994 року. Це була спланована акція.
Дякую. Леоніде Макаровичу, а от ви сказали теж недавно, що коли б вас обрали на другий термін тоді, то, цитую, Україна була б сьогодні не такою, якою вона є. Це кінець цитати. І ще ви сказали, знову таки цитую, що ви б збудували демократичну державу. Отже, давайте так порозмірковуємо. Якою була країна і якою була б її демократія за вашого повторного президентства? Ви можете це окреслити?
Ви ж бачите, як я сказав, вона була б не такою.
Угу.
Це перше. Я не говорив, що вона була б цивілізованою, багатою, щасливою, тому що я реаліст. Я розумію, що за 5, навіть 10 років створити країну іншою, враховуючи, звідки ми вийшли, і яка ментальність, і яка сила стояла негативу за нами, то це не можна так стверджувати. Але я абсолютно переконаний, що я б не допустив порушення законодавства, я б не допустив порушення Конституції, тому що я є законослухняна людина. Я ставлюся з величезним пієтетом, навіть скажу, до закону, до Конституції, до книги, до моралі, до всього того, що оточує людину. Наступне, я б не допустив грубих, таких брутальних, я б сказав, навіть дій щодо виборів. Ви ж розумієте, вибори перетворюються в якусь не те, що шоу, а в скандальну ситуацію завжди. Вибори 91-го року президента і 94-го року не носили характеру. І суд не втручався в ці вибори, тому що не було підстав просто. Це було б точно. Я б вирівняв баланс політики між Сходом і Заходом, що я робив весь час, і я б не допустив розколу України на схід і захід, як це зроблено, на жаль, зараз. Це є точно. А чи були б ми багатою країною, щасливою? Не можу сказати, що всі були б багаті і щасливі, тому що для цього потрібно дуже багато часу. Країни, та ж Америка, 100 років, 200, 300 живуть. І то багато людей є і нещасних, і нещасливих.
Леонід Макарович, а те, що, скажімо, вже до розколу, просто воно саме слово напрошується, розкололася церква, тоді православна, і теж це вам закидають, скажімо, московський патріархат. Чи вважаєте ви, що, в принципі, ця політика церковної держави до держави тоді до церкви була правильною?
Ми прийняли, і за моїм підписом, прийнятий закон про конфесії в свободу совісті в Україні. До цього часу цей закон діє. І він є демократичним абсолютно законом. І я не втручався в церковні справи. Я сказав одну фразу, яку мені часто закидають, як спроба, ну, скажімо, втрутитись в конфесійні справи. Я сказав фразу, що незалежна Україна повинна мати свою незалежну церкву. Це не є втручання, це мої побажання. А що, як це має творитись, як це має відбуватись, це мають вирішувати ієрархії і віруючі на основі діючого законодавства. Це я підкреслюю. І в мене немає, скажімо, якихось особливих ставлень до однієї церкви, негативу до іншої церкви. Це вирішують віруючі, в яку церкву ходити. Бог один, а в церкву ходити, в яку вони саме вирішують.
Дякую. Леонід Миколайович, кілька тижнів тому в Луганську ви сказали, що коли подальше кількоразове зростання інфляції цін протриватиме, то це може спонукати інфляцію, і Україна може втратити на цьому тлі свою незалежність. Але за вашого президентства також була інфляція, і якось нічого незалежність не втратили.
Це правда.
Що, чому, так мовити, які тут перестороги ваші? Що ви, як ви це бачите?
Я бачу в тому, що розкол України відбувся. І він поглиблюється. Ситуація економічна дуже складна. Темпи зростання валового національного продукту падають. Ціни зростають на продукти, на пальне, на інші, скажімо, послуги. І напруга в суспільстві надзвичайно велика. Розчарування дуже і дуже серйозне. І я, знаючи, як галопує інфляція і до чого вона може призвести, при такому розколі суспільства... Я роблю висновок, що економіка може втратити свою стабільність. Нестабільна економіка може призвести до політичних катаклізмів. І в цьому є небезпека для незалежності України. Я не говорю, що вона втратить, я не сказав цього, сказав, при таких збігових обставин може втратити, а може і не втратити. Якщо говорити щиро вам тут, то я скоріше схильний до того, що вона вже не втратить незалежності, Україна. Тому що 14 років, слава Богу, вона
витримали.
Пройшли надзвичайно складні дороги, але не можна жартувати з людьми. Люди, терпіння, воно дуже таке, що воно терпіння не вічне.
Леонід Миколайович, ви сказали, що, от, скажімо, у вас були непрості, і ми це пам'ятаємо, і стосунки, і переговори тоді з Росією. Ми багато бачили від Єльцина до Путіна. Але, скажімо, як ви оцінюєте сьогоднішню Росію, як нашого найближчого сусіда, і чи не перетворюється її президент Володимир Путін на такого собі, все-таки, голову диктатури?
Знаєте, Росія дуже багато чому навчилася. Якщо Єльцин десь, скажімо, говорив такі круті, буду говорити мовою сучасної молоді слова, що, скажімо, Чорноморський флот був, є і буде російським і таке інше. Путін і його команда зараз є професіоналами. І в міжнародних стосунках також. Вони не залякують Україну нічим, але сказали, що газ нам буде світова ціна, а які в нас можуть бути претензії, що в Україні не світова. Далі, нафта, вони внутрішню ціну підвищують десь до 370 доларів за тонну, з рахунком акцизів, мита і таке інше, для нас буде 600 доларів. От ціни зростуть на енергоносії неймовірно, і таким чином від енергоносіїв ціни йдуть далі, на всі інші продукти. То таким кроком Україну можуть поставити в ситуацію неконкурентно здатності на світовому ринку. І При такій зарплаті, при таких доходах люди не витримують внутрішніх цін, особливо комунальне господарство. Таким чином можна Україну поставити дуже в скрутне становище. Я не кажу на коліна, але майже на коліна. І це буде зроблено, тому що ініціатором цього була не Росія. Ми дуже на початку, нова влада дуже на початку, пішла в таку опозицію до Росії, мовляв, от ми тепер будемо робити політику, на відміну від Кучми, незалежною, скажімо, ми будемо дуже активно проводити, скажімо, проєвропейську політику, придумують якісь ініціативи, скажімо, демократична зона, Балто-Чорноморська, Каспійська, Саакашвілі. Все це є ніщо інше, як створення, як ще казав Бжезинський, санітарного кордону навколо Росії. Росія дивиться, ви, вибачте на слово, вискакуєте штанців для того, щоб нас якось обмежити, то ми будемо до вас ставитися, як ставимося до інших європейців у економічних питаннях. Тому тут треба врахувати, не буде вже такого, щоб ми хотіли жити так, як ми хочемо, не рахуючись зовнішню ситуацію, а Росія буде підтримувати це так, як ми хочемо. Партнерські стосунки, стратегічні стосунки передбачають, що в чомусь хтось поступається. Це є компроміси. Без компромісів в політиці, тим більше у великій політиці, просто неможливо.
Дякую. І, але це по цей бік, так мовити, нашого кордону, по інший бік в нас Білорусь, з цього союзу, в який нас, так мовити, підштовхують. Не зрозуміло вже хто, але підштовхують. І як ви оцінюєте перебіг президентства Олександра Лукашенка в Білорусі? Чи тут не здається вам, якісь відбуваються такі речі не надто демократичні, м'яко кажучи?
Я ніколи не втручався у внутрішні справи іншої країни. Я можу оцінювати як людина, яка читає і бачить це збоку, не живе в Білорусі. Але справа білорусів – обирати свого президента. І я не думаю, що Україні сьогодні, маючи такий шлейф проблем, в тому числі і антидемократичних, це абсолютно всі бачать сьогодні, брати на себе високу відповідальність, будувати демократію десь. Найкраще було б збудувати демократію в себе. Якщо Сполучені Штати мають, ну скажімо, на мою думку, такі підстави принаймні, ну це як воно з точки зору стратегічної політики, то це інша точка зору. А от мають такі підстави, то Україні це...
Дякую, ми маємо зараз на телефонному зв'язку, мені підказують, білоруського художника, аніматора і автора комп'ютерних мультиплікатів про Олександра Лукашенка. Це Олег Мінич, його мультики вивішені на веб-сайті, доступному всім, я
не бачив,
дуже смішні, справді. А днями до пана Мінича завітали з обшуком працівники білоруського КДБ, вилучили, вчора це передавали по ТІВІ, комп'ютерну техніку, взяли в нього підписку про неї, не виїзд. Отже, пане Олег, ви нас чуєте?
Да, я вас.
Ага. Скажіть, будь ласка, чим... Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чим скінчилася, чи може скінчитися для вас ця історія з увагою влади, з боку влади до вашої творчості?
Ну, ця історія ще, кажется, не кончилася, ще тільки набирає обороти, тому що... После того, как конфисковали компьютер, вот, в принципе, 22 числа, в этот понедельник, вызвали меня и мою жену, которая к мультфильмам вообще никакого отношения не имеет, и конфисковали паспорта, не предъявив никаких обвинений. И практически прокуроры наши говорят, что действия КГБ незаконные, но тем не менее, никто не решается поставить резолюцию на моей жалобе и вернуть нам с женой паспорта. И практически вот уже неделю... Як ми, як говориться, вне закону.
Зрозуміло.
Ну, шкода, дійсно шкода. Це, я вважаю, що такі дії, якщо, ну, я не можу говорити, що художник каже неправду, у мене ж немає підстав. Якщо, а це правда, то, звичайно, така влада, не можна її назвати демократичною, І така влада має замислитись, в якому столітті ми живемо, і що це Європа, і що Білорусь – це також Європа. І не можна до людей ставитися, ну, так. Але в нас також дещо є таке подібне. Може, вони такого характеру, більш досконале, більш таке, ну, скажімо…
Витончене.
Ну, скажімо, запрошують людину до прокуратури з питання сепаратизму, а арештовують її з питання перевищення повноважень. Або, скажімо, арештовують людину за спробу довести когось до самогубства. Потім газета пише, що не було ніякого тиску, що це автор сам так подумав, але людині тоді шукають інші мотиви і все ж таки утримують її. Або, скажімо, запрошення по телебаченню людей до слідчого. Воно, розумієте, нагадує трішечки ті часи, про які ми з такою біллю часто згадуємо. Або коли звільнюють з посади тисячі людей тільки тому, що вони не голосували за Ющенка. Тут є щось не тільки некоректне, а глибоко недемократичне. Це я називаю просто політичні переслідування. Там така форма, дуже вже, ну, скажімо, брутальна, а у нас тонка, аж не видно, але вона є.
Дякую, Леонід Макарович. Пане Олег Мінич, ми вам звідчимо успіху. Ми сподіваємося, тим не менше, що ваша доля складеться вдало. І закон, і сила закону, і міжнародного права якось здолає ті перепони, які вам чинять як художнику, як мультиплікатору, як людині просто творчій. Дякуємо, на все вам добре.
До побачення. Хай вам щастить.
Дай Боже. А ми повертаємося до студії Радіо Свобода, в якій в нас в гостях Леонід Макарович Кравчук, перший всенародно обраний президент. І таке запитання, Леоніду Макаровичу. У квітні ви прогнозували, що коли економічна ситуація в країні не покращиться, то влітку Юлію Тимошенко можуть відправити у відставку. Ну, літо закінчується, відставки, вона не залишає крісло прем'єра. Але, на ваш погляд, яким може бути перебіг подій, як ви прогнозуєте, у вищих ешелонах влади восени і на початку наступного року?
Тут дуже великий вплив будуть мати вибори до парламенту. Якщо фракція БЮТ і партія «Батьківщина» піде в блоці до парламенту разом з партією Ющенка, то Юлія Тимошенко залишиться прем'єром при всіх розкладах. Якщо вона, скажімо, але я тоді прогнозую інше, що після виборів вона вже не буде прем'єром. Тому що я бачу, хоч вона піде в блоці, як би вона не старалась, прем'єром Юлія Володимирівна вже після виборів не буде. Тому що дуже багато є до неї претензій з боку президента, він її так висловлює коректно по відношенню до неї, але в оточенні президента дуже багато є бажаючих зайняти це крісло. І в самому уряді вже вимальовується певна кон'юнктура. Тому сподіватись, що щось зміниться, чуда не буде. Але якщо Юлія Володимирівна піде окремо, то, можливо, восени вона піде у відставку. Тоді їй нічого не залишиться, як десь бути в опозиції.
Але є така взагалі була теорія, що вона взагалі робить все, аби грюкнути дверима, бо для народу вона вже як мати Тереза. От, а вона грюкне дверима і ображена піде, а в нас ображених люблять. І
ну, так, так зробив Кучма,
да, сформує за цей час сильний свій блок і увійде в парламент на білому коні, в'їде, і просто автоматично стане наступним прем'єром.
Я вам скажу відверто, якщо Юлія Володимирівна це зробить, з нашого дозвілу. От Кучма, живий приклад. Він став президентом тільки тому, що він сам його не відправляли в відставку, грюкнув дверима і сказав, він з Кравчуком працювати не може, парламент я не